Għalkom għal dan il-ħames program mil-kampus Tawdex, il-program mil-kampus Tawdex fih qed jinkorpora diversi intervisti ma' personalitajiet għawċin u oħrajn li jaħdmu f'isem Għawdex diversi informazzjoni dwar biografiji u anke kappelli u aktar li jinkorporaw il-gżira tat-tliet għolijiet. Program li huwa produttut mill-grupp Universitari għawċin jiena Ivan Borġ nilqakom għal program mil-kampus Tawdex. Illum se nkunu qegħdin nitkellmu mal-Shadow Minister l-Sur Robert Kutajjar li għandu responsabilità iż-żgħażagħ u l-isports. Se jkollna wkoll informazzjoni dwar Mary Mela u wkoll poeżija ta' din il-poetessa. Għalhekk inħeġġitkom biex għal din n-nofsija li ġejjin tkunu fuq din il-frekwenza u tkomplu ssegwu dan il-programm. Għawdex, sa minn dejjem tal il-dawn il-żejjer nis gbar fuq kull fera ta' arti, erf u ħidma ġenerali li kablu l-isem u l-ġieħ ta' Malta fl-Ewropa, kif ukoll l-inn milli bħra tagħna. Fuq dawn in-nies gbar li għawdex tal il-nozzjon Malti, għandhom pedestalli għalihom huma diversi kittieba. Insibu fosthom l-istudjus il-kanonku Gianpiet Franġiska Giuse de Soldanes tas-seklu 18. Imbagħad fost il-kittieba moderni għawċin insibu wkoll nies kbar li matul ħajjithom komplew żejnu u għenew bil-pinna tagħhom lill-letteratura ta' dawn il-gżejjer. Fuq dawn il-ħabrika nsibu lill-kittieba għawċija Mary Mela. Poetesta u romanziera Mary Mela twilet fil-Belt Victoria fil-10 ta' Awwissu 1905. Hija għaddiet l-ewwel snin tagħha fl-iskola primarja ta' Rabat u wara marret fl-iskola sekundarja. Mela mindejjem kienet minn ta' quddiem u wara li għaddiet mis-Senior Oxford laħqet għalliema fl-iskejjer primarji tal-gvern. Xi żmien wara sibuha tgħallem il-Malti fl-iskola sekundarja tal-Bniet. Dak iż-żmien magħrufa bħala l-iskola Central School. Iżda Mela ma wifqitxhom. L-imħabba u l-għaġġ għat-tagħlim li kellha sa minn tfulita tkomplew tkattru ġewwa fiha. U għalhekk baqgħet dejjem tistudja weħda, taqra u tikteb. Ħafna mill-poeżiji tagħha deher fuq bosta ġurnali u periodiċi fejn kull ma jmur hi komplit tagħmel isem. Sa ftit żmien qabel ma laqgħet għajnejja għaddaw ta' din id-dinja, beqgħet ħaddem il-pinna tagħha bl-istess ħeffa ta' meta kienet għadha tfal. Fuq dawn li jidhru li m'għandhom l-ebda influenza barranija insibu lil din il-poetessa għawċija, fenomenu interessanti tal-letteratura Maltija. Hija oriġinali għaliex tidher li m'għandha l-ebda rabta intellettwali mal-kultura u t-tradizzjonijiet tal-Ewropa. Hija għalhekk xitla għawċija li tgħu f'baħar ta' immaġinazzjoni, mitluqa bħal dgħajsa fuq il-mewġ kontrana daqs il-ħaxix li jikber fuq il-blat u li mill-wart li jagħmel wieħed jista' jwarrab u jagħżel dak li jogħġbu. Il-fatt Mary Mela hija interessanti wkoll bħala il-mara waħdanija li kellha l-ħila tolbotissima mal-letteratura Maltija poeżiji tassew sbieħ bħal ngħidu aħna il-ġiżimin, Gallerija ta' Ward, ħanħa taħmar, fili ta' bettieħ, l-istituta u bost oħrajn. Fil-fatt nixtieq nwasslilkom sezzjoni żdiera mill-poeżija tagħha ħanqa taħmar u naraw kif povru ħmar għalxejn ikompli jinħaq għaliex xorta jibqa' ħmar. Fis-sema tal-bniedem ma tistax titla mank tlaħħaq sal-kampnar. Kun fula f'qara, ktola sa qalb tajba meti ħanqa taħmar. Nifs mormi u għant il-ħnina lanqas jilfess għadbet l-ewwel sular. ħatkas laqi l-sventratura talba, il-krip, ħanqa taħmar. U billi waħuħ lebda brons ma jerħi, flanin ma jitfax bżar. Kulħat jitalax u idneħ jisoddum laqi ħanqa taħmar. Taf, xkem bistajjeb li fissema talla, il-lonja daqs il-fqar, kulleħen jasal xorta madura aktar ma tkun ħanqa taħmar. Nja silta mill-poezija ta' din il-poetesta li hija waħda mill-ftit li kitbet il-poetesta Awċu. Interessanti ħafna meta wieħed iqis li fl-istorja ta' Malta ma nafu bl-ebda mala li tista' tiftaħar bil-pożizzjoni poetika jew artistika tagħha minħabba l-livell baxx ta' edukazzjoni li n-nisa tagħna kienu jinetaw fl-iskejjel f'dawk iż-żminijiet. Għal daqstant, Mary Mela hija eċċezzjonali. U veru hekk, għaliex għall-varjetà ta' poeżiji fuq diversi suġġetti varji, Mela tieħu posta minn ta' quddiem. Għalkemm kienet tgħallem il-Malti l-istudenti bniet tal-klassijiet il-kbar tal-iskejjel sekundarji, Mary Mela xorta waħda kienet issib ħin biex tikteb. Kotba ta' poezija, essays, rumanzi, stejjer, operetti teatrali u primi ktubin poezija mill-bidu s-satmim. Għall-immaġinazzjoni, għall-rima, għall-ħlewwa tagħha, Mary Mela tiġi minn ta' quddiem u l-ewwel net fil-lista ta' kittieba Maltina. Barra sunet Ingliż Shakespearean u sunet Taljan Petrarkjan, Mary Mela ħonqet sunet ieħor. Is-sunet hawn. Rima waħda mill-bidu s-satmim. Għalkemm hu diffiċli, naħseb nistgħu ngħidu li ma ġie imitat minn ħadd. Fuq il-poeżija ta' din is-sinjorina Awċija, Arthur John Arbery, professur tal-Istna Semitiċi fl-Università ta' Cambridge, fl-antoloġija li ġabar qal li mill-poeti Maltin, Mary Mela biss tikteb stil semitiku fil-waqt l-oħrajn kollha jiktbu prosodija Taljana. Kotba stampati u mhumiex Mary Mela għandha bil-bosta. Fost istampati għandha l-kotba tal-poeżiji Pledge Lena, album Dawra Misterjuża Milla Mela u oħrajn. Barra minn hekk tagħtna wkoll nirraġunaw u nitbismu żewġ ġabri ta' essays bil-Malti, pubblikati wkoll ir-rumanz popolari Nokla Sewda u l-istejjer ta' dawn il-gżejjer, miġburin f'erba' volumi. Ta' min isemmi r-rumanzi it-tewmin tal-Birgu, San Nikola tal-Venturi, il-Kunjata Skumnikata u oħrajn. Kella wkoll kwantità ta' poeżiji lesti għall-istampa imma l-mulej laħaq sejħilha qabel ma pubblikatom. Mary Mela mietet fl-ewwel jum tas-sena 1975 fl-età ta' ftit iktar minn 69 sena. Fil-fatt kienu fl-10 nofs ta' filgħodu. Il-funeral tagħha sar fil-Bażilika ta' San Giorgio il-Belt Victoria, it-tempju li fih tamlet it-taħt id-del tiegħu twildet, trabbiet u għexet, u l-blożda u l-burija u rrid imħabba lejh fil-belaħ. Sew femila u sew f'kitbita. Mietet fl-isptar ta' Għawdex fil-Pjazza San Franġisk fejn illum hemm il-Ministeru għall-Għawdex.
Grazzi lila kemman, nil-amana lill-Onorevoli Robert Kotajjar, li huwa il-Shadow Minister for Youth and Sports mal-Partit Nazjonalista. Xtaqt nibda billi insemmi li l-Partit Nazjonalista qed jagħmel diversi forums fuq diversi topics dan l-aħħar. Waħda minnhom dwar iż-żgħażagħ. Għalfejn dan x'ħidmet isir fuq il-qasam taż-żgħażagħ?
Ovvjament, nisellimlek, nisellim nis-semmija kolla ta' dan il-programm, grazzi tal-istedina. Il-Partit Nazjonalista taħt it-mexxija ta' Dr. Simon Busuttil qegħdin pratikament inkomplu naġġurnaw il-politika tagħna. Qed ninfetħu iktar mill-li qatt konna b'diversi miżuri, b'diversi deċiżjonijiet li il-partit qed jieħu f'kull struttura li stawlu minn fuq s'isfel qegħdin minkunu aktar miftuħa wkoll għal nies hemm barra u naħseb illi t-twaqqif ta' dan il-foras kien sempliċiment propju lejn dan. Aħna ridna illi il-Partit Nazzjonalista mhux biss ikun miftuħ għall-attivisti, għad-deputati, għan-nies fil-kumitati u n-nies li jiffurmaw parti mill-Felat, imma hemm nies hemm barra li jridu jikkontribwixxu ma jkunux fil-limelight, ma jridux li jkunu jidhru quddiem il-medja, u allura derilna aħna li l-potenzjal ta' dawn in-nies hemm aħna m'għandniex nidhru fuqhom waqt li huma jridu wkoll jagħtu l-kontribut tagħhom, u allura naħseb li kien f'waqtu u jagħmel sens bla dubju għaliex iż-żgħażagħ aħna nemmnu dejjem tajna l-importanza għall-qasam taż-żgħażagħ meta konna fil-gvern u naħseb illi anka fl-oppożizzjoni għandna nibqgħu rilevanti biex li ż-żgħażagħ impoġġuhom ukoll fuq l-aġenda tagħna. U allura ma kien is-sorpriża li fost dawn l-10 foras li twaqfu u qed minnhom se jkun qed jiffoka purament fuq iż-żgħażagħ. Meta ngħid iż-żgħażagħ jiena mhux qed ngħid biss iż-żgħażagħ Maltin, hemm ovvjament iż-żgħażagħ Awċin ukoll illi Għawdex nafu illi intkom ġejjin minn Għawdex ukoll u allura dak li qed isemuna jafu illi minkejja d-difetti li seta' kellna però żgur l-iżvilupp illi sar f'Għawdex matul l-aħħar snin naħseb huwa xhieda ta' kemm verament il-Partit Nazzjonalista kellu għall-qalbu wkoll mhux biss il-qasam taż-żgħażagħ f'Għawdex imma l-gżira Awċija b'mod ħolistika.
F'dawn l-aħħar ġimgħat ukoll ħareġ il-draft dokument tan-National Youth Policy. X'taħseb l-oppożizzjoni fuq dan, x'inhom il-proposti tagħha?
Bħal oppożizzjoni hemm matul l-aħħar ġimgħat jiena wkoll b'obbligu hemm lejn dak li ħareġ il-gvern, però ovvjament b'obbligu lejn iż-żgħażagħ jiena tqajt ma' numru ta' entitajiet taż-żgħażagħ, ma' numru ta' organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, tkellimta wkoll anke fil-grupp parlamentari biex aħna wkoll nagħtu l-kontribut tagħna f'dan il-proċess ta' konsultazzjoni li għala wkoll f'dawn il-ġranet. Irrid ngħid li anke fil-gżira Awċija jiena kelli l-privileġġ li nassisti wkoll il-kap tal-Oppożizzjoni meta ftit tal-ġimgħat ilu morna u ltqajna wkoll mal-NGOs taż-żgħażagħ f'Għawdex fejn magħhom tkellimna issemma wkoll dan il-proċess il-Politika Nazzjonali taż-żgħażagħ aħna nridu ngħidu li fuq ħafna mill-punti qegħdin nagħmlu. Però jidhrilna li għandna nikkontribwixxu aktar biex dan id-dokument meta jersa biex jiġi approvat l-oppożizzjoni tkun għamlet ċola, tkun għamlet id-dover tagħha u nkunu tajna l-kontribut tagħna. Naħseb illi fost diversi suġġetti fosthom il-volontarjat li jiena nemmen li ż-żgħażagħ huma fost il-protagonisti fejn jidħol il-volontarjat. Anke ż-żgħażagħ Awċin tkellimna mal-NGOs Awċin u derilhom u ħassew illi leħen ż-żgħażagħ Awċi għandu jirrifletti aktar f'dan id-dokument. U aħna smajna u fil-fatt anke fil-proposti tagħna qed ikunu nenfasizzaw li Għawdex iż-żgħażagħ Awċin iridu nataw aktar attenzjoni propju kol bil-mod kif sa tiġi nfassla. Bħal oppożizzjoni wkoll il-fatt li ħajinbidel minn 3 snin din il-politika li tajjeb ngħidu din hija li skadet kważi sena u nofs. Allura anke hemmhekk tlifna sena u nofs, però apparti dan kollu hemm hija nkunu pożittivi u nħarsu l-qudiem aħna ma niddequx naqblu mal-gvern illi minn 3 snin għaliex dejjem il-politika nazzjonali taż-żgħażagħ kienet tkun infassla għal 3 snin din id-darba l-gvern preżenti qed jgħid li għandu jmur 5 snin u aħna fuq dan il-punt bla dubju sa nkunu qegħdin naqblu mal-gvern li iva għaliex le qew nippruvaw li flok 3 snin il-pjan għall-politika taż-żgħażagħ ikun mifrux fuq 5 snin.
Xtaqt nsaqsik fuq xi ħaġa oħra li forsi ta' aktar taħt edukazzjoni ma ta' fetwa ż-żgħażagħ. F'Għawdex issa ħajbda jkollna l-co-education, jiġifieri tal-sekondarja ħa jkun hemm il-bnijiet u s-subien jitgħallmu ma' xulxin. Din hija riflessjoni ta' progress. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq dan?
Jekk hux riflessjoni ta' progress jew le, jiena naħseb illi iż-żmien irid itina raġun dwar dan. Però aħna bħala oppożizzjoni aħna ma kritikajniex il-gvern fuq is-sistema tal-COED, il-koedukazzjoni, aħna l-kritika tagħna kienet diretta illi nemmnu li ma kienx hemm konsultazzjoni biżejjed. Jew ma kien hemm kważi xejn konsultazzjoni f'dan ir-rigward. Naħseb dak li jirrifletti f'Malta qiegħed ukoll jirrifletti fil-gżira Awċija, aħna m'aħniex kontra is-sistema tal-COED, imma derilna bħal kollox wieħed għandu jipprepara biex ma jiġrilniex kif ġralna f'diversi suġġetti oħra anke relatati mal-edukazzjoni il-gvern aġġel fejn seta' faċilment ħaseb aktar bil-aqal ikkonsulta mal-partijiet kollha involuti biex ir-riżultat aħħari ma jkunx f'paniku. Allura jkollna wkoll nissospendu ċertu deċiżjonijiet kif ġara. Nistgħu ngħidu legal notice pereżempju tad-data protection fejn aħna il-gvern aġġel ma semax mill-oppożizzjoni biex imbagħad rajna li din il-legal notice li tolqot li ż-żgħażagħ ukoll Awċin ukoll kellha tiġi sospiża. Kien hemm diversi miżuri oħra milli naħseb illi l-gvern seta' kien aktar kawtu bil-aqal u konsulta. Però all in all aħna naqblu wkoll ma' din l-esperiment dan din is-sistema li l-gvern ser ikun u tiġa qed jintroduċi.
Qasam ieħor li qata' tid-dikasteru tiegħek huwa l-isports. X'għandu jkun il-pass li jmiss f'dan il-qasam f'Għawdex?
Anka unek, jina rrit najt il-li matu l-axar xur jina kelli l-opportunita u koll nil-taqa ma laqdi sportivi għawċin, għamiltilom stedina, u tlajt u koll nil-taqa maħħon fil-gżira għawċija, dan ma kienx l-ewwel u l-axar, iżda u koll fil-ġimgħat il-ġejjin jina sankun qed ukoll nerġa' nagħmel stedina oħra biex nisma' verament x'iridu. Iż-żgħażagħ x'iridu l-aqdiet u l-assoċjazzjoni sportivi. Again, meta qed nitkellmu fuq għawdex inti ġej mill-gżira għawċija u tista' tara wkoll l-iżvilupp li sar fil-qasam tal-isports. Hemm il-kumpless sportiv il-grounds pratikament m'hemmx rokna f'għawdex illi llum ukoll imma ma narawx faċilitajiet sportivi dejjem jimmeljoraw. Anke wkoll irrid nirrikonoxxiela għaliex għamiltilhom viżit ukoll. Ftit tal-ġimgħa ilu il-klabb tal-Otters u ġej għaliex qed insemmi minn dawk l-aqdiet kollha sportivi il għaliex nemmen li dawn qed jagħtu kontributi ma ninsewx il-laqdi sportivi f'għawdex bħal Malta jaħdmu bil-volontarjat. U kont impressjonat ukoll il għaliex kien hemm il fuq minn 130-140 tifel u tifla fosthom ukoll żgħażagħ li dawn fil-ġimgħa tas-sajf jumejn fil-ġimgħa kienu qed imorru Marsa l-Forn hemmhekk taħt il-kappa tal-Otters u kienu qegħdin jagħmlu ukoll taħriġ propju hemmhekk. Grazzi wkoll għall-inizjattiva li ħadu. U komplejna nifmu l-bżonn il-gżira għawċija sar ħafna progress, hemm l-sports complex, hemm faċilitajiet sportivi, rajna wkoll fl-aħħar ġimgħat kerċem proġett li imbeda mill-amministrazzjoni nazzjonalista, l-ewwel fażi tiegħu kienet inawgurata taħt amministrazzjoni preċedenti, issa wkoll tkompla x-xogħol u tlesta wkoll fl-aħħar ġranet. Però din l-famuża din l-imbilka pixxina għalhekk semmejt l-Otters, għaliex stajna nifmu verament il-bżonn illi għawdex. Ikompli wkoll jimmeljora ikabbar il-faċilitajiet tiegħu wkoll sportivi anka għal min għandu għal qalbu l-hawn. Irrid infakkar illi fl-amministrazzjoni preċedenti kien hemm l-applikazzjonijiet approvati mill-MEPA biex f'Għawdex propju biswit il-kumpless sportiv timbena pixxina biex l-għawċin, it-tfal, iż-żgħażagħ, l-adulti għaliex li għaliex l-hawn wieħed jifhem li hija xi ħaġa l-isports m'hemmx età, l-isports minn tfal sa t-tielet età kulħadd jippratika l-isports. U naħseb illi kien żball mingħajr ma nkun negattiv, mingħajr ma nkun partiġjan, però kien żball illi dan il-gvern permezz tal-Ministeru t'Għawdex għaliex ukoll wieħed jibda jitfixkel minnu responsabbilità l-isports bħal mier edukazzjoni. Għal-Ministeru t'Għawdex u għal-Ministru tal-Edukazzjoni li taħtu għal sports minnu responsabbli. Jien għamilt numru ta' PQs fil-Parlament biex ukoll ningħata sodisfazzjon bħala membru parlamentari, bħala deputat responsabbli mill-isports mingħata l-Oppożizzjoni, però il-Gvern permezz tal-Ministru ta' Għawdex qed jibqa' jaħrab ir-responsabilità li jtina dati, li jtina timeframes meta se jitkompla dan il-proġett. Jiddispjaċini lit-tfal għawċin, il-familji, iż-żgħażagħ għawċin qed jiġu mċaħda minn proġett li kien diġà approvat mill-MEPA, kien hemm diġà tenders li nħarġu, però jidher li bħalissa waqaf kollox u dan il-proġett kompla jew tħalla fuq l-iskafa. Jiena nista' niddikjara hawnhekk qed jisimgħuna l-ħbieb tagħna għawċin li sa nibqa' nagħmel id-dover tiegħi mingħajr ma nkun partiġjan illa għaliex nemmen li iva about time li l-gżira għawċija ikollha wkoll għaliex le pixxina illi tikkejterja għal dawk kollha li għandhom għall-qalbhom l-isports tagħhom.
Fil-fatt ġiġi ilha tiġġiela tal-pixxina f'għawdex ukoll u napprezzaw ix-xogħol tiegħek biex dan jitwettaq. Kif jistgħu jagħtu semhom iż-żgħażagħ għawċin iktar fl-isports għawdex?
Ovvjament, naħseb illi kultant qasnif mwezzat, jiena lija kien sorpriż illi nara il fuq minn 130 tifel u tifla qegħdin jipparteċipaw fl-isports, hemm il-baseball, hemm sports ieħor, illi ovvjament għawdex qed jikber b'ritmu maġġi. Jiena naħseb illi għandu jkun hemm aktar kuxjenza favur l-isports, jiena hemm il-kunsill lokali huma obbligati illi xettlu kultura sportiva, forsi nieħu sponsor ukoll bliġi li ressaqtien bħala xedgħu wkoll responsabbli miż-żgħażagħ sports, l-eżerċizzju fiżiku, aħna propju f'dawn il-ġranet li ġejjin se nibdew niddiskutu liġi li ressaqtien f'isem l-Oppożizzjoni marbuta mal-obeżità, tnaqqis tal-obeżità. U allura qegħdin nenfasizzaw f'din il-liġi li l-Kunsill Lokali għandu maħallu flus illi kif aħna hemm ukoll budget ivvutat f'kull Kunsill Lokali biex jintefa' fuq l-ambjent, fuq it-tiswija tat-toroq, issa qegħdin nipproponu anke minn fuq il-bankijiet tal-Oppożizzjoni illi rridu wkoll naraw li l-Kunsilli jonfqu ammont ta' flus biex noħolqu aktar kuxjenza. Jiena ngħid irridu nibdew nibdlu l-kultura, għaliex illum hawn min jaħseb il-sports huwa biss hobby. L-sports għandu l-ingredjenti kollha biex aħna it-tfal tal-lum, iż-żgħażagħ tal-lum li huma l-irġiel u n-nisa tagħda inkun qegħdin nagħtu soċjetà Maltija u hija aktar b'saħħitha. L-isports mhux biss tmur tieħu pjaċir tagħmlu, tippratikah, imma qed itik aktar ukoll rilassament fil-menti tiegħek biex tkun tista' tistudja, l-isports qed itik ukoll aktar ħajja b'saħħitha. U naħseb illi dan kollu se jkun qed jinkorpora fil-liġi li ħanibdew niddiskutu fis-6 ta' Novembru proprju fil-jiem illi ġejjin u għaliex le se nkun qegħdin naċċennaw biex kulħadd Malta u Għawdex minn fuq s'isfel il-gvern l-oppożizzjoni kulħadd mingħajr distinzjoni ta' politika, ta' razza jew ta' kulur b'xi mod għandna naħdmu flimkien biex pajjiżna verament nemmnu dwar l-importanza fil-sports għax fl-aħħar mill-aħħar pajjiżna għax għandna nuqqas ta' eżerċizzi fiżiċi fost il-ġenerazzjonijiet Maltin qed innofqu xejn inqas minn 19 miljun euro fis-sena ħabba kundizzjonijiet relatati mal-obeżità. U allura ejjew nifhmu flimkien m'hemmx distinzjoni jekk intix Malti jew għawċi aħna l-kollha huwa Maltin fl-aħħar mill-aħħar biex nifhmu illi aħna rridu naraw li nieħu ħsieb saħħitna għax qed inħallu peace mhux biss għallum għall-ġenerazzjoni tal-lum iżda dawk li ġejjin warajna.
Xogħol f'Għawdex għall-Għawċin, kull partit jaqbel miegħu, imma x'taħseb li jista' jsir mill-iktar fis biex jiżdied?
Ovvjament ix-xogħol huwa sal-mura tal-ġisem. Problema tax-xogħol huwa faċli wieħed jilab bil-figuri, huwa faċli jilab bin-numri, però huwa faċli wkoll li wieħed jiflisew fejn qed imorru. Aħna qed jingħad minn statistika li ovvjament huwa fatti illi l-gvern żied miegħu mal-gvern PiS fuq il-kaxxa ta' Malta il fuq minn 3600 impjieg fl-aħħar sena. Naħseb illi dan żgur illi ma kienx dak li ġie mwiet il-poplu Malti żgħażagħ Maltin u Għawċin, jiena nistaqsi forsi twaġbuni intkom ukoll illi tgħixu Għawdex u ovvjament intkom tħossu l-verità ta' dan li qed ngħid jiena l-fatti. Kemm l-investiment inġib lejn Għawdex fl-aħħar sena u nofs kien hemm fil-programm elettorali ta' żewġ partiti, però llum hemm il-Partit Laburista fil-Gvern u allura ujriet iwieġeb għal dak li kiteb fil-programm elettorali jien nistaqsi lilkom Għawċin li qed tisimgħuna wkoll dan il-programm. Kemm kienu l-impjiegi ġodda l-inħolo, kemm kien l-investiment ġdid, kemm kienu l-fabbriki ġodda l-infetħu f'Għawdex fl-aħħar sena u nofs sentejn. Naħseb il-risposta faċli li ntuha huwa proprju kważi jekk mhux xejn. U naħseb iż-żgħażagħ Għawċin jixraqilhom aħjar u nemmen bisħieħ illi jekk aħna verament irridu illi ninvestu ejja ma ninsewx il-garanzija ta' żgħażagħ li hija l-Ewropa kollha titkellem fuqha x'qed isir f'Għawdex biex inti żgħażugħ li qed tistudja fl-Università ta' Malta kif ħadd tiggradwa x'sa ssib opportunitajiet f'Għawdex. U naħseb illi bil-Malti ngħidu bejn il-kliem u l-fatti hemm baħar jikkumbatti, veru li bejn il-gżira Maltija u dik Għawċija hemm il-baħar jaqsam, però rridu li fid-deċiżjonijiet illi ngħidu f'dak li nwiegħdu il-bieraħ lil poplu Għawċi ejja lilhom naraw illi minnu fir-responsabilità, minnu fil-gvern iwgħed taq dak li wiegħed. Jobs għall-Għawċin qegħdin fuq il-karta, però jiena konvint li żgħażagħ Għawċin irridu illi dan iseħħ bil-fatti.
Nirringrazzja lilek, Onorevoli, issa ngħaddu għall-poeżija mill-pinna ta' Mary Mejla.
Mary Mela, monument. Mistiri t-tieni, imkaxkram, nixbħu ħafna. Indoni ġej namillu bħal tifkira. Inħoss bla tarf u nitħol fruħi l-ħaġa. Moħħi oli, xuftejn zbieħ, u ftit qasira. Fillix mill-ħfef m'għandix moħħi mżejjen. Jew nilab ma' persunti jew mal-libsa. Imħasba u għaljenata, noħlom u jibfa. Sikwit bi premju nieħu kol xirifsa. Marri ċirbit, u xkejjel u sikkaturi, ma l-lapis u ma l-karta nħob ninkera. U nadi għal kuljum għax meni mejla, laħtejt li jisabiħa u lan askera. Marri tnafxejn, min xejn ma jippurtani, l-orstijie xin fiskit wahdi nitħalla. Inħosni ħbib ma kollox, inħob kollox. Nitaxxa b'kull ma taf tagħmel li jittalla. Nħobb iċ-ċajt, naraħ kollox jitħalli. Se ngħidilkom ħaġa ma smajtu waqgħod, waqt li nkun nitħaq nikbi u viċiversa. Biżejjed u xtaqt nieħu bit kulħadd. Missieri t-tieni, imkaxkra, nixbħu ħafna. Indonni ġejt namillu bħal tifkira. Inħoss bla tarf. U nidħol bruħ il-ħaġa. Moħħi oli, xufteħn zbieħ, u ftit qasira. Fillix mill-eħfef mandiċ moħ imżejjen, jew nilab ma' persunti jew ma' libsa. Imħasba u għaljenata noħlom wikfa, sikwit bi premju kol nijuhu xerifsa. Marriċ il-bit, xkil u sikkaturi, ma' l-lapis u ma' l-karta nħob ninkel. Unaddi għal kuljum għax meri mejla, latejt li sabiħa u lan askela. Marit naħbxejn, min xejn ma' jippurtani, l-orsijie xejn fiskit wahdi nitħalla, nħos nihbib ma' kollox, inħob kollox, nitaxa kull ma' taftamil li t-talla. Inħob iċċajt, nara kollox jitħalli. U se jidilkom ħaġa ma' smajtu waqt, waqt li nkun nitħallikbi u viġiversa, bizzejiet, u xtaqniħu bit kullħat. Grazzi li għal darbohra segwejtu l-programm mil Campus Town. Grazzi tal-li għed taddu l-kummenti ta'kom u grazzi tal-li għed seguna fuq il-paġna tal-Facebook. Għal aktar informazzjoni tistgħu titħlu fuq il-paġna mil Campus Town u għamek sibu l-informazzjoni kollha possibbli. Grazzi li l-onorevoli Robert Kutajjar, xedew minister tal-Zaza Holy Sports, li xonna t-soppari kif ukoll il-Kavalier Joe Mattart tal-permesse biex nużaw il-ktieb tiegħu profili ta' kittiba għawġin. Sal-programm li jmiss, Eman Borċ, isemmilkom.